Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. No 18. marta kinoteātros startēs Antras Cilīnskas un Annas Vidulējas režisētā dokumentālā filma Podnieks par podnieku – laika liecinieks par izcilo režisoru un operatoru Jūri Podnieku. Tā veidota, izmantojot viņa rakstītās dienas grāmatas un retus, kā arī vēl nekad neredzētus audiovizuālus materiālus, tā ir skaitā intervijas, fotogrāfijas, ārpus filmām palikušus kino un video fragmentus. Jūris Podnieks, viens no ievērojamākajiem latviešu dokumentālistiem, sāka savu karjeru kino kā operators, kopā ar Hercu Franku strādājot pie filmām Aizliegtā zona un 10 minūtes vecāks. Podnieka debija pilnmetrāžā bija 1982. gada filma Strēlnieku zvaigznājs. Kam sekoja, vai viegli būt jaunam? Filma, kuru gada laikā noskatījās 28 miljonu skatītāju. Vēlāk to demonstrēja vairāk nekā 80 valstīs. 1991. gada 20. janvārī Podnieks kopā ar operatoriem Andris Lapiņu un Gvido Zvaigzni izgāja Rīgas ielās, lai filmētu padomju spēku uzbrukumu barikāžu laikā. Abi kinooperatori tika nošauti, un nākamajā dienā Podnieks nāca klajā ar paziņojumu. Mēs devāmies kaujas laukā, lai ar kameras palīdzību meklētu patiesību. Tas bija mūsu vienīgais ierocis. Jūris Podnieks gāja bojā nelaimes gadījumā 1992. gada 23. jūnijā 41. gada vecumā. Podnieks par podnieku, laika liecinieks, soli pa solim izsako dokumentālista mūža un karjeras pieturpunktiem, ļaujot par ekrānā redzamo un arī aizkadrā palikušo vēstīt pašam podniekam caur viņa dienas grāmatas ierakstiem. Režisori Anna Vidulēja par filmu saka, mēs nevaram pretendēt uz tiešu portretu, jo Jūra vairs nav. Bet šis ir mūsu mēģinājums ieklausīties un ieskatīties Jūra kino valodā un personīgajā izteiksmē. Savukārt Antra Cilīnska, kura Jūra Podnieku komandā strādāja kopš 1983. gada un vēlāk pārņēma Jūra Podnieku studijas vadību, papildina, filma ir unikāla iespēja iepazīt Jūri kā personību, kā kino cilvēku, atklāt laiku un sajust, ko nozīmē būt radošam cilvēkam, kurš skaudri izjūt esošo laiku un domā par nākotni. To daļu dzirdēsim sarunu ar abām filmas režisorēm Annu Viduleju un Antru Cilīnsku. Šī filma Podnieks par podnieku tā arī ir tikus veidota kā dokumentālista stāsts par savu dzīvi pirmajā personā izmantojot dienasgrāmatas ierakstus. Kā jūs uzzinājāt par dienasgrāmatām un kā jūs nonācāt pie lēmuma filmu veidot tieši šādi?
To, ka Jūris rakstīja dienasgrāmatas, to es zināju. Es atceros šīs dienasgrāmatas, kad mēs bijām vēl kaķu mājā, tad studijā kaut kādas dažas šīs dienasgrāmatas bija, bet tad pārkravājoties viņas no mana redzes loka izslīdēja un viņas bija nokļuvušas kino muzejā. Un tad, kad mēs domājām, ko tad un kā tad darīt, tad Anna ar uzvaru saucienu uz lūpām parādīja Lapiņu, tad publikāciju no žurnāla Kinoraksti, kur bija nopublicēti Agradoviča stāstījums par šīm dienasgrāmatām. Un tad Anna ņēma grožu savās rokās un sadzina pēdas gandrīz visām šīm dienasgrāmatām. Un faktiski man iekšēja sajūta, tas deva to, ka mēs varam to stāstu stāstīt tajā versijā Podnieks par podnieku. Tā bija Anna.
Man tās emocionālās detaļas mūžīgi ir svarīgas, un man ir tāds tēls priekš acīm, ko es uz visu mūžu saglabāšu, ka es pa savām kāpnēm ejot garām grāmatplauktam, es ieraudzīju kinorakstu žurnālu Atvēru apsietos turpat uz kāpnītēm, un pēc Ingas Pērkonas raksta par Juri ieraudzīju, ka 75. gada dienasgrāmatas ir nopublicētas 2000. Gadā Juri 50. Gada jubilejas sakarā, un lasot tos ierakstus, es it kā mirklī iekļuvu tādā ļoti intīmā teritorijā, bet nevis saturiski tādu personīgu aprakstu dēļ, bet tādas atklātības nozīmē jūra pasaulē. Un man likās, ja tā to kino varētu taisīt, ja visi skatītāji varētu iekļūt tādā personīgā līmenī. Tas ir apbrīnojams talants, kā Antra māk vienlaicīgi montāžā būvēt scenāriju, to domu veidot, tālākus un īsākus starposmus priekš sevis nospraust, un tā man ir bijusi tāda kolosāla pieredze būt blakus tādai metodei un to vērot. Tā ir tāda gadu desmitiem pieredzes lieta.
Es tieši vēlējos vaicāt divas režisoras, kā jūs sadalījāt pienākumus?
Es domāju, ka mēs vienojāmies tādā kopīgā lūkšanā, jo faktiski tas uzstādījums jau ir ļoti liels, un jūra vārds gan viss, ko jūras ir darījis. Ja tu tā domā tādā vienā sarunā ar sevi, tad tas ir tā kā ajajai, un otrā sarunā tu vienkārši saproti, ka ir jāizveido vislabākais no tā, kas ir. Tā kā es ar viņu kopā esmu pavadījis ļoti daudz laika, gan strādājot sarežģītākās un vieglākās dzīves situācijās un filmās, un tad ir, nu, vienmēr ir tā šī te sajūta vai siena vai tāds iekšējais tāds čekings, jā, par to, ka, nu, vai tas tā bija, vai tas tā varētu būt, un uz ko mēs gribam iet. Nu, Juris, nu jā, negribās viņu uztaisīt par tādu ideālu un veidoli, bet, nu, viņš bija ļoti daudz šķautnēns cilvēks, jā, un nekā, ka tu papulē to vienu pusi, tur kaut kas uzmirds, tur uzmirds, un uzmirds tās lietas, nu, tad viņš to ir piedzīvojis, un viņam tas ir bijis svarīgs, bet arī vēl viens tas atskaits punkts, ko mēs pārējiem no tā varam paņemt un iemācīties un sajust. Un tā kā, nu, noteica tas, ko mēs varam izstāstīt, kuru stāstu mēs varam izstāstīt un kuru mēs nevaram, jo, nu, būtu jau ļoti labi, ja mēs varētu pajautāt kādam un viņš par to izstāstītu kāpī, bet mums vajag tieši, lai jūras, jā, to izstāst. Un es domāju, ka bija šī sadarbība, nu, kā saka, strīdos rodas patiesība, un iznībā es vienmēr man šķiet to arī vicināju pa gaisu šo te jūra postulātu, jā, nu, pierādi, jā, tad, nu, ir kaut kāda, es atceros, ka man, teiksim, kā montāžu režisorai strādājot ar jūru, dažreiz arī radās kaut kādas domas un sajūtas, kas nebija tā kā viņa galvā ienākušas vai viņam prātam, jā, un tad vienīgais viņš teica pierādi, jā, nu, es domāju, ka tas arī ļoti labi kaut kā ir pret ko berzēties un ir, ka tā patiesība izsījājas, jā.
Tā kā Juris saka, citā sakarā manam tēvam Mihelam Savisko kinokritiķim raidījumā, man nācās nolikt pie malas to, ka es neesmu tāds, kā Andris Lapiņš saka, nieku puika, ar visdziļāko interesētību ieklausīties jauniešos par vai viegli būt jaunam tapšanu. Tad man nācās šajā gadījumā nolikt pie malas manas ambīcijas, kuras man bija tā mazliet homonovas laikā, un šeit palīdzēt gan to jūra tēlu uzstādīt skatītāju priekšā, un tāds paralēlais process notika. Mums vajadzēja to Juri vispār nodibināt tiem, kas nav dzirdējuši jaunās paaudzes, piemēram, ja kas ir Juris Podnieks, un tāpat laikā detaļās tāds atkal dekonstrukcija vai ne tāda iedziļināšanās, tāda atvēršanās un sarežģīta procesa arī.
Man jau tā uzdoto žurnālistu jautājumu rezultātā ir arī jau tāds stāstiņš izveidojies par to, ka tad Annai nebija iepriekš pieredzes dokumentālajā kīnā, bet beigu galā jau tā filmu, to filmu var skatīties arī, nu, tie, kuri nezin, kas tas Juris ir bijis. Nu, ir tāds žanrs mums biogrāfija, ja, biogrāfija, kur tu vienkārši seko stāstam par cilvēku dzīvi, ja, un tāpēc arī, nu, tu var uzskatīt kā dokumentālu filmu, bet principā šajā filmā galvenais varonis ir Juris Podnieks, kuru spēlē arī Juris Podnieks, jā, un tāpēc mēs to varam arī skatīt kā tādu, nu, mākslas filmu, jā, vienkārši ar visu to vidi sataisīt, kas šajā gadījumā ir no dokumentāliem materiāliem. Nu, es domāju, ka visnotaļ arī Annas spēlfilma pieredze arī deva savu un piedalījās, un jā, esam tur, kur esam.
Tā dzīves dramaturģija Jurim ir tāda pilnīgi klasisku sengrieķu dramaturģijas darbu formā. Tas ir tiešām, nu, tāda nopietna traģēdija. Vai ne?
Un skatoties jūsu filmu, rodas iespējas, ka pirmā filmas puse ir veidot, nu, vairāk kā tāds secīgs stāstījums, lai arī vairākās laika paralēlēs. Un otrā puse ir vairāk kā komentārs gan vēsturē, gan tagadnē. Un tas ir līdzīgi, kā ar Jānas teiktajā Jurim bija apskaužama spēja iedziļināties notikumā kādā personībā līdz detaļai un vienlaiks arī distancēties, lai it kā no putna lidojumu ieraudzītu kopsakarības, kurā mirklī jums izkristalizējās šāda filmas uzbūve.
Atklāt sakot, man no paša sākuma bija tā pārliecība, ka mums ir jāiet tādā samērā lineārā veidā, jo vienkārši tas, kā Juris pieauga un kā Juris izveidojās, arī pats pie tā ļoti strādāja. Un, manuprāt, tā ir viena no tādām interesantām lietām, ko es ceru skatītājs var sajust šo te pašveidošanu, šo te nemieru, kas vienā cilvēkā iekšā ir. Ja? Un, kā es vienmēr sāku, ja faktiski pateicoties tam, ka tēvs viņu vienā brīdī noņēma no ielas ja? Un ievilka kinostudijā, un šis te gaiss un gaisotne viņu vienkārši aizrāva, un tālāk tas ceļš bija tā kā tāds bultas šāviens. Ja? Un man sajūta bija, ka kaut kur mums tā tad ir jāspēj nojaukt ja, šo te plūdumu un dodot skatītājiem varbūt mazliet tā kā, tagad kaut kas tomēr cits, ja tajā brīdī, kad liekas, ka nu, es jau zinu, kā tur būs tālāk. Ja. Saprotot arī to, ka ir daudz tā materiāla un ir daudz tā stāstāmā, ja, tomēr nu, kaut kādā veidā mēģināt tomēr viņu būvēt tā, lai ir kaut kādi atmetieni vai iemetieni citā vietā, kas ļauj mums atkal citādāk paskatīties uz jūru. Nu, tās ir divas tādas lietas, ja tajā sākuma daļā, kas ir uzvērts uz jūrā pēdējiem, nu, tātad, restīvi, jūra bojājais stāsts, ja, kas bija interesanti materiāls, kur es principā 30 gadus principiāli nebija skatījusies nekad. Un bija nolēmis arī nekad neskatīties, bet vienkārši šajā nu, piespiedu sevi, varbūt arī Annas mudināt, jā, piespiedu sevi paskatīties, un es atceros, ka es biju ļoti dusmīga tajā brīdī pie Zvirgsta ezera, kad kāds kaut ko tādu filmēja, bet tomēr manī arī kaut kāda dokumentālista doma bija, jo es teicu, labi, jūs to varētu darīt ar vienu domu, kad būs materiāls. Mums ļoti godprātīgi šis vācu režisors bija arī iekupējis to materiālu mums, un es viņu plauktā atradu. Un otrs man šķiet tajā otrajā daļā tāds līkums tiek izmests caur tēvu, kur tad bija šīs te tēvu vēstules, kas deva iespēju varbūt jau vēlākā posmā tomēr iegriezties un ieskatīties tajā jūra sākuma daļā dzīves. Ja? Tad tie pārējie tā kā tādas pērlītes tie stāsti un tie notikumi virknējas pieaugošā progresijā, es teiktu. Jo tā arī bija jūra dzīvē tā attīstība, tāda gāja ļoti, ļoti strauji un ļoti uz augšu. Nu, ja mēs runājam par cilvēku jēgu, sūtību un būtību dzīvē, tad nu, man šķiet, par Juri var teikt, ka nu, cilvēks, kurš savā laikā ir izdarījis tās lietas, ko viņam tieši vajadzēja izdarīt un izdarījis vislabākajā iespējamā veidā un aizgājis jau.
Tomēr ticis izmantots iespaidīgs daudzums arhīva materiālu un es noprotu, ka vēl vairāk ir palicis ārpus kadra. Kā notika materiāla atlases process, kā tajā nepazust un saprast, kas jāiekļauj?
Tikai, ja tev ir materiāls, tad tu šo ziņu vai šo domu vai šo tēmu vari risināt dokumentālajā kino. Un materiāli, kaut kādā nozīmē, tur man liekas, ka ir tādi eņģeļu palīdzība, jo materiāli radās ļoti bieži tieši tad, kad mēs sastapāmies ar to, ka gribētos kādu tēmu stāstīt, bet materiāli nav. Un tad tieši, kā uz buri mājienu, brīnišķīgā kārtā parādās.
Vai arī gadu vēlāk parādās?
Arī, jā, arī. Piemēram, Gunāra Bandēna filmētais priekš Sukuta filmas Balss par Borisu Podnieku. Tad Gunāra Bandēna filmētais materiāls, kas nebija iegājis filmā Balss. Tā ir tāda dāvana milzīga, ka Gunāram mēs esam jau vairāk kārtīgi teikuši paldies, kas ļāva to nu, ļoti būtisko tēmu tēvs un dēls risināt. Un fantastiski ir NHK materiāli, ar kuriem Antre ir milzīgu darbu un savus dvēseles stīgus notērējusi. Ivar Selecku un Maisa Selecku saglābtie materiāli, kas atrodas kinoarhīvā, bet pagaidām ir Selecku reģistrēti, un tad kolēģi mums iedeva tos cipariņus un atradām gan kāzas, gan vēl citas ļoti skaistas un būtiskas materiālas. Un...
Ne, nu, bija jau tā, ka dažas lietas kaut kāds zinām bija ceļi, kur iet, un es saku liels paldies Annai par viņas aizrautību un uzņēmību, ja doties šajos daudzajos virzienos un patiešām izpurināt un novest cilvēku cilvēks līdz tam, ka nu labi, labi, es noiešu tajā pagrabā un paskatīšos piezvanu man pēc pāris dienām, un tad izrādās, ka tur un burtiski dažām lietām bija tā, ka pa bildītai savācās, jā. Nu, pat tiešām šoreiz bija tā, ja mēs būtu to projektu sasteigušas un ātrāk kā gadu vai divus nobeigušas, jā, tad mums ļoti daudz lietu nebūtu, jā, un kas būtu ļoti žāli, jā. Bet šajā gadījumā kaut kā tas laiks strādāja uz tām dzirneņām, ka cilvēki padzirdējuši vai pēkšņi kāds vienkārši kaut kur ir izlasījis kaut kādu publikāciju, jā, un pēkšņi vienkārši, nu, bet man taču vēl tas, nu, kolosāli, nu, redz kā mums. Un tad es sapratu, ka mēs liekot kopā, faktiski, nu, kaut kādas lietas, kur, zināms, ir iztrūkums, atstājam, redzēsim, atstājam, jā, izmest ārā vienmēr var, jā. Tā problēma beigās bija tāda, ka baža bija par filmas garumu metrāžu, jā, un pirmā versija bija, manuprāt, 4 stundas, ko mēs skatījāmies, jā, un tad bija 3 stundas, un tad bija 2,5 stundas, kas likās, nu, mazāk nav iespējams. Un tad bija kaut kā tās 2 stundas, apmēram 10 minūtes, kur es sapratu, ka ir tā, ka tas ir tas, kas būs, jo kaut kas gāja ārā, bet kaut kas nāca pēkšņi atkal ļoti fantastisks atpakaļ. Ja? Tā kā tāds mūsu lēmums, ka gribās, lai tās lietas dzīvo, un es ceru, ka viss kopā tur turās un ir interesanti skatīties un sekotam. Bet es domāju, ka mums jāpastāst noteikti vēl viens tas stāsts, ko mēs jau mēģinām visos medijos pieminēt un runāt. Ja šis te fantastiskais atgadījums ar 5 kastēm, kuras pie mums atnāca pagājušās vasaras beigās pilnīgi nejauši, un kas joprojām ir tāds, nu, kā mēs smējamies, jūras atsūtīja, lai šo filmu nebeigtos jūras podnieks, jo to vienkārši nevar apstrādāt tik ātri, paldies kultūra kapitālam, šobrīd dabūjām kaut kādu finansējumu, ka varēsim to tālāk ar to strādāt, jā. Tad pilnīgi nezinot Jura Māsītes māju, kur uz kapitālo remontu gāja un vienā paksī, ko viņa pati nezināja bēniņos, jā. Jūras pats ir kastas nolicis, jā, salicis un 5 kastas ar viņu mantām, kuras faktiski būdarbu cilvēkiem tika uzdots, nu, visu iztīrīt un visu sadedzināt. Un tikai tāpēc, ka Diana Kozlovska, kura bija arī saņēmusi grādu kultūras jomā un kura zināja, ja tātad atbraucot pie brāļa vasarā nopeldēties uz langstiņiem, kur šīs kastas stāv pāris metrus no ugunskura, ja, skatās aiz interesi un ierauga, ka tur kaut kas ar podnieku vārdu grāmatas veltīts, nu, ierakst podniekam un tā. Viņi zvan mums uz studiju un mēs, protams, jā, un iedomāties, tur ir nopmēram 1500 negatīvi, jā, negatīvi, kurus jūras pats ir satins, jā, viņš pats ļoti daudz fotografē, jā. Nu, cik mēs varējām arī filmā ir iegājis, viņš armijas laikā fotografē, un cik fantastiski, ka viņš ir bijis jau tik moderns, tajā laikā viņš taisīs selfies ir, jā, un filmā varēja redzēt armijā, jā, kur, nu, fotografiem bija tā, ka, lai izfilmētu filmiņu, ja varētu nest attīstīt, tad, nu, bieži vien pret zemi mēlnes nospied kadrus, bet viņš raugi, vai nu pret sevi, vai pret spoguli, un mums tas tādu vienkārši zelta vērts, vērtīgas lietas. Tas arī pierāda to, ka, nu, mums ir tiešām ļoti rūpīgi jātiec pret visu to mantojumu, kas ir mums apkārt, un pat tiešām viss jānes ir uz muzejiem, lai tur tas stāv, jo tad, ja tu arī zini prasīt, ko paprasīt, nu, būs iespēja dabūt, ja tur tas ir.
Ja jau mēs te uzvārdu saucam, tad rādi Edgars Mucinieks no Borisa podnieka puses un īpaši Ināra Zeltiņa Māsītes, nu, tie ir zelta cilvēki, kas bija noglabājuši. Un ar Ināru tiešām tas ir fascinējoši, ka es tajā mājā, kas gāju uz rekonstrukciju, bija 2 reizes bijusi, un Ināriņa jau bija mums 5 kastes redzamās vietās, telpās noglabātas, mums jau uzticējusi. Un tad atkal man jau visu laiku tā neredzamā pasaule arī liekas, ka strādā kopā ar mums, jo to, ka pažobelēs vēl ir kaut kas noglabāts, to Ināriņa vienkārši nezināja. Un tā ir rekonstrukcijas posmā tāda dāvana, ka vēl cilvēki rūpējās par to, ko viņi ieraugi, ja tas bija fascinējoši.
Jā, filmā mēs redzam ne tikai pasauli, jūra podnieka acīm, bet arī viņu pašu darba procesā, intervijās, un tieši šīs te intervijas šķiet mazāk vai nemaz neredzēts. Vai jums arī bija kāds jaunatklājums?
Jā, protams, ka bija cevišķi dažas šīs NHK intervijas, jo nu, es zināju, ka NHK tā ir Japānas televīzija. Maskavā bija pārstāvniecība un sākot ar filmu Vai viegli būt jaunam, tur tāds, ka Zoka Bajaši, kurš ļoti, ļoti cienīja un novērtēja Jura darbu, viņš faktiski sekoja viņu gaitām visu laiku. Tā sekošana mums sakrit tieši interviju Vai viegli būt jaunam laikā, mēs laikā, impērijas gala laikā, un es zināju, ka tas bija, un es gāju te virzienā un meklēju, ja? Un paldies Dievam arī atradām un dabojām, tur gan valdīja nenormālākā Japāņu birokrātija, ja? Ar kuru bija nu, ļoti smagā, man vien brīdi likās, ka nekas nebūs, bet nu, izbeidzās laimīgi. Tie bija tieši kā intervijas, nu, kaut kāds fragments es biju redzējis, bet tā kā pilns tās intervijas noteiknē. Un tad, jā, nu, atkal fantastiskās piecas kastes, kurās Anna notrausa pelējumu vienai videokasetē, mēs noriskējām, viņu tomēr ielikām, un tā bija intervija Maskavā, ko bija Ogaņoka video filmējuši, kur Juris Maskavā, braucot uz ielas, bija filmēta intervija ar viņu tieši mēs laikā, jā.
Jā, nebija cilāts jau arī Dairas Āboliņas intervijas, un tad no Maskavas kolosāli tā Krievijas televīzijas intervija vēl Sizifs Akmena laikā.
Īsnībā, jā, tā bija arī absolūti, es to nezināju, to pat nebija redzējusi, jā. Es domāju, arī tās, kas bija faktiski mūsu arhīvā, arī no tiem agrākajiem laikiem, jā, kaut vai tur viņam stāstot par
Liepājas
vīriem, jā, un tā kā, nu, mēs jau redzam viņam to, es neesmu nekāds niekpuļi, jā. Sajūt.
Nu, fantastiski, ka arī pat armijas laikā, par to mums liecība nav, bet es tā iztēlojos, ka tā kā Juris jau bija no 67. Gada gaismotājs kinostudijā un 69. Viņu paņem armijā un viņš tur ir un 70. Gadā ir kinostudijā jātaisa padomu Latviju par armiju, tad tie veidotāji saka, nu, bet Juris taču mūsējies tur dienē filmējam Juri, jā, un pie kaut kāda grāmata plaukta ir kadrs ar Juri Podnieku, jo viņš bija ārkārtīgi harizmātisks. Es nebrīnos, ka viņš ir tik tāds fotografēts un filmēts, jo viņš bija skaists cilvēks un mirdzošām acīm, un viņš bija arī ļoti atvērts visiem, un viņš bija interesēts sev līdz cilvēkos apkārtējos, un tāpēc ar viņu parunāt, viņu ieraudzīt. Es domāju, katram bija tāda enerģijas un kaut kādas iedvesmas apmaiņa, ja, tādos brīžos bijusi, un tas bija arī tas mūsu, arī viens no tiem mērķiem, dot šo iespēju šodien skatītāju. Ja iedvesmoties no jūra.
Un burvīgs taču materiāls ar maziem zābaciņiem 5 gadu vecumā, jā, no tāds aktieris, ja, ka notika.
Un mamma tur blakus, mēs vēl no sākuma tā respektējām, ka varbūt kāda aktrise, bet nē, nu, protams, papētot mammas fotogrāfijas, tad tu redzi, ka arī mamma ir iefilmēta kopā ar mazo jūru.
Antra, tu teici, kas būtu, ja filma būtu pabeigta gadu vai divas ātrāk. Kāda aizsākās darbs pie filmas, cik garš jums bijis šis process?
Nu, es domāju, ka tie ir gadi 4, kad sākās, nu, tad, kamēr mēs sarakstījām papīrus, kamēr kāds mūs atbalstīja, un paldies Nacionālām kinocentram un pārējiem atbalstītājiem, jo vēlāk, kur pievienojās, faktiski varētu teikt, ka tas pirmais gads patiešām pagāja materiālu vākšanā un savākšanā, faktiski apzināšanā, jā, un tad mēs tālāk jau sākām likt un iet cauri tam visam blāķim, jā, un pēc tam varētu teikt, ka, ja vienu gadu mēs vācām materiālus, tad vienu gadu mēs mēģinājām ar to saprast, kas mums ir, jā, liekot kaut kādas atsevišķas tās, un tad tālāk jau tikai kaut kādā, nu, otrā, trešā gadā mēs patiešām sākām spēt mīcīt to mīklu tajā, nu, veidā, lai kā to uztaisīt filmā, jā, kā to stāstu uzbūvēt, jā.
Un tu jau minēji, tu Jūra Podnieku komandā strādāji jau no 1983. Gada kā montāžas režisora. Ko tev nozīmēja šis darbs pie filmas? Kas bija tas, ko tieši tu vēlējies pārnest uz ekrānu?
Man šķita svarīgi šis te Jūra gars, šis te Jūra būtība, šī te Jūra domātspēja, šī te Jūra aizrautība ar lietu, ko viņš dara. Un arī tas, kas man šķita ļoti būtiski šodien viņā, plašais pasaules redzējums. Un tas, ka tiešām viņš savās filmās un viņš arī visā, ko viņš teica, viņš runāja par lietām tā, ka tas lika cilvēkiem domāt un aizdomāties Un viņš vienmēr aicināja skatīties tālāk, tālāk pa savu sēcvidu, likt kopā to bildi. Ja? Un tad, kad tu saproti situāciju, tad tu arī vari vislabāk izvērtēt un saprast savu rīcību. Ja? Un jo mums vairāk domājošu cilvēku, jo mūsu sabiedrība ir labāka, redzošāka, jūtošāka un labāk spējas atrast šos risinājumus dažādām problēmām. Un man šķiet, ka ir atkal laiks kaut kā salicies tā, ka tas jūra grodums un tā jūra spēja tiešām analizēt situāciju un lietas apkārt šobrīd ir tik ļoti nepieciešams. Un mēs atkal runājam par to pašu monstru, kurš ir atmodies, kuru it kā jūris visu laiku runā par to, ka viņš ir jāiznīcina. Un viņš pat atļaujas tad rakstīt, kad ir šis te impērijas gals. Jā, bet mēs redzam 30 gadu pagājuši, un atkal šim te monstram aud kaut kādas jaunas kājas. Un tad mēs atkal nonākam pie tām pamatvērtībām, Kāpēc tad tas viss ar mums notiek, jo tas ļaunums nav iznīcināts. Jā. Jūras arī par tām lietām, viņš jau saprata, ka ar šo te dokumentālo kīno tikai varbūt, ka viņam arī jau būs pa grūtu runāt par tām lietām, svarīgajām lietām, par tām cilvēciskajām īpašībām, kas mūs dzen visādās sliktās situācijās. Jā. Un tāpēc viņš meklēja šos te tēlus un meklēja šīs te metaforas un gribēja taisīt šo te mākslas kīno. Jā. Un tāpēc arī Jāzeps un tāpēc arī šie te bibliskie stāsti, kas atkal droši vien kaut kādā citā jaunā veidā, atkal liktu mums domāt un aizdomāties. Jā. Un man prieks, ka Jāzeps un viņa brāļi dzīvo šodien teātrī un atkal uzrunā skatītāji tās idejas un tas, ko Juris domāja, tad tomēr man šķiet tā kā pat draudelīgi, šaušalīgi aktuāls šodien. Jā.
Man liekas fascinējoši, ka Juris ļoti apzināti sev uzstādu mērķis, kas fenomenālā veidā realizējās. Tāds visspilgtākais piemērs ir, mēs zinām stāstu, ko Viktors Kasakovskis mums ir uzdāvinājis, ka 85. Gadā Viktors Kasakovskis, Juris Podnieks un vēl viens viņu Kasakovska kolēģis Pēterburgā satiekās nejauši Pēterburgas dokumentālo filmu studijā kāpņu telpā pie loga un iedagās tādā vienotā sarunā, kurā galvenais motīvs ir tas, ka vienkārši labas dokumentālās filmas taisīt, tas ir priekš parastiem režisoriem, bet ka ir jāveido filma, kas maina cilvēku apziņu. Un mēs tad burtiski pēc pusotra gada redzam, ka vai viegli būt jaunam, maina cilvēku apziņu. 42 miljoni plašajā padomju savienībā izsalkuši metās uz kinoteātriem, pērk biļetes un skatās laimīgi patiesības devas un domā, ja tie uz ekrāna var tā patiesi runāt, tad es arī varu. Un te mēs tiešām varam runāt par to, ko, man liekas, visi pasaules dokumentālisti vēlās, ka viņi ietekmē procesus uz labu, un ka ne tikai viņi dokumentē, ka ne tikai viņi rada liecības, bet ka viņu darbs arī ietekmē. Šī apņēmība ir ļoti būtiska. Es domāju, ka mums vajag arī šodien kino cilvēkiem Juri kā piemēru sev ņemt un iedvesmu savot un ar lielāku atbildību un ar lielāku drosmi un uzņēmību kustēties savā profesijā un arī katram skatītājam atkal un atkal gribas atkārtot lūdzu, ejiet un skatieties, jo kino dod iespēju piekļūt tik tuvu šai personībai un iedvesmu tik tiešā veidā gūt.
Jūs esat lielā mērā izvairījušās no paskaidrojošo titru izmantošanas filmā, un tas viennozīmīgi nāk par labu filmas atmosfērai, bet varbūt vienlaiks arī var atstāt kādu skatītāju īpaši jaunākās paaudzes vai ārpus Latvijas neziņā. Kāds bija jūs nolūks tā askētiski pieejot titriem?
Filmā ir tik daudz lietu, kam pārdzīvot un just līdzi tajā, ko mēs redzam uz ekrāna un ko mēs dzirdam. Un man šķiet, ka vēl papildus informācija vienkārši ļoti vēl saraibinātu vairāk, un būtu šī uztvere jau pārspīlē, jau grūti būtu uztvert. Teiksim, cilvēkam, kurš nesaprot latviešu valodu, vēl ir jālasa tulkojums, un tad vēl plus vēl paskaidrojošās lietas. Jā. Mana tāda iekšēja sajūta ir, kad iedot to izbaudīt, to, ko tu redzi uz tā ekrāna, un tad patiešām ar to radīt interesi, meklēt vairāk, skatīties tās filmas vai saprast. Faktiski izmantot to materiālu kā tādu vizuālo tēlu rindu, ja, ar ko Juris ir dzīvojis un ko viņš ir radījis. Ja. Ir kaut kādi tur paskaidrojumi, vēl titros ir filmu nosaukumi, ja, bet nu, šķita, ka šoreiz varbūt ka tas nav tik būtiski, ka vairāk tad, nu, ļautam skatītājam iet tai bildē līdzi, iet tam stāstījumam līdzi. Ja. Nu, ja tev nav tā informācija, kas viņš vai viņi ir, nu, tev nepalīdzēs tajā brīdī arī. Ja tu vienkārši var aizdomāties un var atkal kaut ko nepamanīt, kas tur tālāk. Tā bija mana sajūta. Ja sāk paskaidrot, tad ļoti daudz, kas jāpaskaidro. Ja.
Viens no filmas vizuālajiem akcentiem, kas to caruja visā garumā, ir, es saprotu, kā Ginta Bērziņa uzņemtais peldētājs. Kā šis elements ienāca filmā?
Tā man ir ļoti mīļa tēma. Juris bija piecīņnieks. Un man liekas, ka tas ir arī tāds ļoti precīzs tēls, jo Juris ir daudz šķautņains. Un tas, ka viņš ir tik dinamiski, fenomenāli savā dzīvē, tik daudz izdarījis šī metafora, ka tu gan skrien, gan peldi, gan šauj, gan pauko, gan lec ar zirgiem, ka tas ir precīzi par Juri. Ja? Pierādīt pārējās sadaļas piecīņā bija grūtāk, kāpēc mums viņas būtu vajadzīgas filmā. Un peldētājs un ūdens ir tik dziļa matērija un tik pašpietiekama, ka pēc peldētāja nofilmēšanas mēs tur arī apstājāmies un tālāk vairs nesoļojām. Un es kaut kā arī ar sākotnēji bišķiņu ar uztraukumu, bet pēc tam arī ar mieru to tā pieņēmu, jo tā dimensija tiešām nu, ir tāda ļoti liktenīga Jurim. Un tie kadri bija daudz slāņaini no realistiskas darbības basēnā peldētāja līdz tādām Ginta Bērziņa brīnišķīgi šīs matērijas šo gaismu un ūdens pasauli arī tverošiem kadriem. Es te gribētu pāriet uz Gintu Bērziņu, man liekas, ka tā bija kolosāla enerģija, ko viņš ienes un visos etapos viņš mums ir palīdzējis un tāda kolosāla operātora klātbūtne šajā projektā bija īpaši nepieciešama, jo Juris bija kolosāls operators un tāda profesionāla izpratne šajā procesā tā bija mums ļoti liela vērtība no Gintu Bērziņu.
Es brīžiem jutos mazliet tā kā vainīgi Ginta priekšā, jo nu, tik liels operators, tik labs operators kā Ginta Bērziņš, un faktiski viņam nu, šeit no viens puses varētu teikt, nav kur izpausties, ja, tik ļoti, ja, bet tās lietas, kuras bija nepieciešamas un kuras vajadzēja, viņām vajadzēja būt tik precīzām un perfektām, kā to tik varēja Ginta izdarīt. Nu, restīvi, Ginta to izdarīja perfekti, ja, un arī šīm tad dienas grāmatām mums bija, protams, dažādas domas un dažādas idejas mūsdienās tur ar datoru grafikām visu kaut ko izdarīt. Es esmu ļoti priecīga, ka mēs palikām pie tā, ka tās dienas grāmatas tiek filmētas, jo, man liekas, viņām iedeva nu, tādu dzīvību un dvēseli klāt, ja, un kā arī šie te ezeri kadri. Un faktiski tādas nianses, bet tik ļoti tādas smalkas un būtiskas filmai, ja, ka man šķiet tiešām, nu, paldies Gintam Bērziņam. Īstenībā man ļoti patika viņa attieks, kad mēs nācām ar savu kārtējo ideju, ko nu tagad vajadzētu, un Gints tā noklausījās. un teica, man jāpadomā. Tad viņš padomāja un viss vienkārši notikās. Es domāju, tā nosacītība, ja, un tas arī ļoti sasaucas ar to, kā Juris jūta materiāli, ja, jo Jurim vienmēr tad būtiski bija, kā viņš arī rakstīja, šis tad dokumentālā publicistika, ja, ar šo te nosacītību un jutekliskumu kopā, ja, un šo te nervu, ja, un faktiski man prieks, ka Ginčs šo te nervu noķēra arī tajā pareizajā sajūtā un garumā, un tā faktūra, un tas papīrs, un tas ūdens, ja, un atkal ūdens, ja, kas ļoti sasaucās šajā te baseinā un arī tajos ezaru kadros. Ja. Faktiski mums bija uzdevums ar šiem te piefilmējumiem, ar šo te pienesumu, ja, nu, radīt šo te emociju, šo te jutekliskumu klāt. Jūra stilam un domāšanai bija ļoti, ļoti būtiski.
Mans tēvs manā privātā sarunā ar viņu Miksa Visko teica, Jūris bija mākslinieks pirmkārt, un mācēja mācinieciskos izteiksmes līdzekļus perfekti lietot un caur šo mākslas valodu savienojumā, to jau mēs zinām no Jura uzstādījuma simbiozes publicistiku un līdz jutekliskumam novest tēlainību, ja tajā uzstādījumā, bet tajā savienojumā patiešām viņš savu vēsti kino valodā līdz skatītājiem perfekti novadīja. Un šie māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lēmumi, kas bija Ginta Bērziņa pārvaldībā, attaisnojās perfekti. Es gribu aicināt un īpaši uz Fórumu Cinemā. Mēs tikko bijām skatē, kur tu redzi, ka ir ļoti būtiski, lai caurvīs visai filmai atverās pilns ekrāns ar Jura šo personīgā, kā tu sākumā ļoti precīzi, ja, tātad nodefinēji, tad mēs no pirmās personas veidojam šo filmu. Un tieši Bērziņa plašajos pa visu platformātu ekrānu piepildītajos kadros tā dvēsele uzzied un arī lēmuma apgriezt kadru ar kājām gaisā, teiksim, ūdens zāles nofilmētas, un tad pamēģinam, un tagad ir tas, kas mums ir nepieciešams. Ja, vai tādi mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi ir ļoti skaisti izdevušies Gintam tiešām. Nu, ļoti būtiska lieta. Andrijs Krenbergs. Tāpat kā es jau izteicu pateicību Antrai arī par pieredzi sēdēt un vērot Andriju procesu un prieku, ka viņš paskatās kādreiz un tu var pamāt apstiprinoši vai savu ar tavu dot skaņu procesā, tā ir liela dāvana, ja? Un tās metodas, kuras Antru un Andrijs un Juris un aizgājušie komandas līdzdalībnieki bija izveidojuši savā darba posmā, tās metodas ir pagātinājušās, protams, Santras un Andrija darbā un izvērtušās, un ar Andriju strādāt kopā, nu, tur būt, piedalīties, tiešām fascinējoši. Viņš atklāja veselu jaunu dimensiju filmā. Šajā skaņas veidošanas procesā burtiski atdzīvojās filmu, un tie, kā Andrijs saka, trobeļi, kur viņš palīdz 65. Gadam un 92. Atdzīvoties, un skatītājiem ir iespēja patiešām tajā laika mirklī notvertajā iekļūtu, jā, lielā mērā pateicoties skaņai, tā kā Andrijs.
Kino veidotāja dienas grāmatas ir kaut kas ļoti suģestējuši, tāda doma procesa pārnes fiziskā formā un vērtīga arī tādēļ, ka bieži tiek fiksētas idejas, kas tā arī nerealizējas, kā Jura Podnieka ieceras par spēlfilmu gadījumā. Vai jūs arī praktizējat šādus pierakstus?
Jā, man ir pieraksti, bet ir jā tādi vairāk. Man vienmēr palīdz tas, ka es uzlieku lietas uz papīru. Man ir ļoti spilgt šitā vizuālā gan atmiņa, gan lieta. Ir cevišķi, ja man ir problēma, un es viņu uzlieku vai nu sazīmēju kvadrātiņus vai sarakstu rindiņās, man tas palīdz sevi sakārtot. Īstenībā es domāju, ka arī Jurim tā bija, jo viņš tajā savā dzīves steigā un daudzo notikumu un projektu, pie kuriem viņš arī strādāja, viņš ļoti skrupulozi rakstīja, tātad kas, kur, kas, kam ir un kas nav, jā. Es arī, jā, es rakstu kaut kādus veidus pierakstus. Man patīk, ka es kaut kur aizbraucu, esmu projām no tās savas ikdienas steigas, un tad es sēžu kādā ielas stūrī kafēnīcā un kaut ko pierakstu.
Es Antrai vienā brīdī rādīju, un Antra ļoti ar cieņu pret to izturējās, ka man ir tāds zīmējums, kā es Juri iztēlojos, kā augšā tur debesīs ir tas talants zelta krāsā, un tad vai viegli būt jaunam ir tas centrālais zieds, kurā zeltā, kur tas dieva talants ir ielīs, un arī pirms un pēc tādā zīmēm ar tādu sakņu sistēmu mēģinot tur tajā saknēs sarakstīt visus ietekmes, kādas es esmu ieraudzījusi, un tad kaut kāds dzeloņu drācis atkal apkārt tam ziedam, kas ir tā sistēma, pret kuru viņš cīnās, un es domāju, ka nu, mums ir kā režisoriem un scenāristiem, protams, tikai par sevi kā par režisoru šajā profesijā domāju. Režisoram ir jāizmanto visi instrumenti, kas viņam ir pieejami, lai piefiksētu, lai noķertu, lai noturētu, lai virzītu domu, jo režisors ir tas iedvesmotājs. Es nerakstu scenārijas, es nestrādāju kā aktieris kadrā, aktieris strādā kadrā, es praktiski nefilmēju pie kameras, neesmu, ir operators, objektus, es neveidoju, to dar mākslinieks, un tā tālāk to savu centrālo uzdevumu, kaut kādu domas virzību, domas skaidrību tajā procesā, kurā tu viņu meklē, tad arī piefiksēt, ja tādi atklāsmes brīži notiek. Bet tādā analītiskā nozīmē Juris ir īpašs piemērs mums, un es ļoti priecājos par to, ka ir nolemts dienas grāmatas izdot, un ka ir nolemts 2025. Gadu par Jura gadu kinocentrs un arhīvs un kino muzejs to tā kopā ar Antru Būtnieku studiju ir nolēmuši 75 gadu jubilējai par godu, tātad veltīt 2025. gadu Būtniekam un veidot izstādi un veidot retrospekciju un tiešām iedziļināties šajā fenomenālajā mūsu kino tik bagātinošajā zvaigznē Jurī Būtniekā.
Novēlot skatītājiem paspēt noskatīties filmus lielā ekrāna, sāku jums paldies par sarunu.
Es kopā ar paldies vēl gribētu pateikt to, ka man visu laiku mazliet bailes ir no tā, ka nu, mēs no savām runām to jūru ceļam tādā, nu, tādā lielumā, un ka skatītājs var nobīties un sabīties. Ja? Un it sevišķi man šķiet jaunie skatītāji, jaunākās paaudzes, un te ir gan, mēs varam runāt par paaudzes 30 plus un atkal vēl jaunāk. Un es domāju, ka tā filma ir būvēta un taisīta tā, lai katram tur būtu kaut kas, ko paņemt. Vienkārši mans aicinājums būtu vienkārši pamēģināt un pabaudīt un nenobīties ja, no tā. Un tad, ja tu gribi uzzināt, kas tas bija par lielumu, tad tu to var redzēt. Un ja ne, tad vienkārši tiešām paskatīties vienu cilvēku dzīves stāstu, kurā man šķiet var ļoti daudz ko pasmelties katrs sev. Tā kā, nu, lai visiem forši skatīšanās.
Aizstāvot to cildināšanu, es domāju tā, ja mums šobrīd praktiski mūsu sabiedrībā nav izteiktu harizmātisku līderu, tad tā man cerība ir, ka jaunā paaudze iedvesmojoties no jūra, no ekrāna, no šīs liecības, var sevi rast pārliecību un vēlēšanos, un ka tas varbūt arī viens solis tajā personības ceļā, jo mēs gaidam jūras gaidī kādu lielu personību, kas nāks un jauno ideju palīdzēs tā laika jaunajai sabiedrībai, kur vairs nebija sadalīta Padomju Savienībā, kur laimīgā kārtā bija sabirusi un vecajai Eiropai, un viņš uzskatīja, ka ir jānāk jaunai idejai, un mēs neesam sagaidījuši šo jauno ideju un šīs harizmātiskās personības, un tāpēc es ar lielu cerību skatos nākotnē tajā nozīmē.
Raidījumā viesojās Antra Cilinska un Anna Viduleja. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Pērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.